Μια ιστορία θα σας πω.
Για τους λαούς που όρισαν τις τύχες τους.
Για εκείνους που φώτισαν τα μονοπάτια της σκέψης.
Για συνθέτες που χάθηκαν στα πεντάγραμμα.
Γλύπτες που έδωσαν πνοή στην πέτρα.
Ζωγράφους που άλλαξαν την προοπτική του κόσμου.
Μια ιστορία θα σας πω. Εδώ, στον ραδιοφωνικό σταθμό Μακεδονίας της ΕΡΤΡΙΑ και των 102 FM. Καθημερινά, στις 5 το απόγευμα, με τον Θανάση Δικόπουλο.
Ιουνίου του 1892, ένα δακτυλικό αποτύπωμα στην Αργεντινή έχει να πει πολλά. Τα δύο μικρά παιδιά της Φραντσέσκα Ρόχας ήταν νεκρά στο σπίτι τους. Ένα σπίτι που βρισκόταν σε μια μικρή κωμόπολη έξω από το Buenos Aires. Η μητέρα έφερε ίχνη επίθεσης με μαχαίρι στο λαιμό της, αλλά επέζησε. Στην κατάθεσή της είπε πως ο γείτονας, ονόματι Βελάσκες, την είχε απειλήσει ξανά εκείνη την ημέρα, όταν αρνήθηκε για άλλη μια φορά να ενδώσει στο επίμονο φλέρτο. Επιστρέφοντας η Ρόχα στο σπίτι, είδε τον Βελάσκες να βγαίνει από την εξώπορτα. Μέσα στο σαλόνι κοίτονταν μαχαιρωμένα τα δύο της παιδιά, το εξάχρονο αγόρι και το τετράχρονο κορίτσι της. Η αστυνομία συνέλαβε και ανέκρινε τον άντρα, ο οποίος αρνιόταν κάθε εμπλοκή στην υπόθεση. Συνέχισε μάλιστα να μην αποδέχεται τις κατηγορίες. Οι τεχνικές της αστυνομίας, προκειμένου ο ύποπτος να ομολογήσει, δεν περιορίζονταν μόνο στη λεκτική βία ή την μπλόφα, ώρες-ώρες η ανάκριση περιλάμβανε και σωματικό πόνο. Κάποια στιγμή οι αστυνομικοί τον έδεσαν πάνω στα πτώματα των δύο παιδιών. Μπασκέσπαγε, αλλά και πάλι τίποτα. Ο Βελάσκες ούρλιαζε πως ήταν αθώος, παρά το γεγονός ότι πέρασε όλη την επόμενη εβδομάδα μέσα σε καθημερινή βία πλέον, ξυλοδαρμούς και βασανιστήρια. Συνέχιζε να ουρλιάζει πως ήταν αθώος. Γεγονός που έκανε τελικά την αστυνομία να δει την υπόθεση υπό άλλο πρίσμα. Έτσι κλήθηκε ο Χουάν Βούσεβτιτς, ένας 34χρονος Κροάτης μετανάστης στην Αργεντινή, που ήταν πλέον επικεφαλής της εγκληματολογικής διεύθυνσης της αστυνομίας. Στόχος να συμβάλει στο έργο της εξιχνίασης. Ο αξιωματικός είχε μαγευτεί από τις ανθρωπομετρικές έρευνες του Γάλλου Αλφόνς Μπερτιγιόν, που ήδη από μία δεκαετία νωρίτερα κυριαρχούσε στην εγκληματολογία. Ο Βούσεβτιτς έστειλε το βοηθό του στον τόπο του εγκλήματος για να δει αν το σύστημα ταυτοποίησης υπόπτων που είχε δημιουργήσει μπορούσε να λύσει το μυστήριο του φόνου.
When he knocked on my door and entered the room. subsided in his sure embrace. He would be my first man, and with a careful hand, he wiped out the tears that ran down my face. They call me the wild rose, but my name was Eliza Day. Why they call me that, I do not know, for my name was Eliza Day.
On the second day I brought her a flower. She's more beautiful than any woman I've seen. I said, do you know where the wild roses grow, so sweet and scarlet and free?
On the second day he came with a single red rose. He said, give me your loss and your sorrow. I nodded my head as I lay on the bed. If I show you the roses, will you follow? They call me the wild rose, but my name was Eliza Day. Why they call me that, I do not know, for my name was Eliza Day. On the third day he took me to the river. He showed me the roses and we kissed. And the last thing I heard was a muttered word as he knelt above me with a rock in his fist.
On the last day I took her where the wild roses grow. She lay on the bank, the wind lied as a thief, and I kissed her goodbye. Said all beauty must die, and I leant down and planted a rose between her teeth.
They call me the wild rose, but my name was Eliza Day. Why they call me it, I do not know, for my name was Eliza. My name was Eliza Day, for my name was Eliza Day.
Όσοι δεν γνωρίζετε την ιστορία του τραγουδιού, μην σας παρασύρει έτσι εύκολα η υπέροχη μελωδία και η πολύ ωραίες φωνές της Kylie Minogue και του Nick Cave. Για φωνικό μιλάει, όπως για φωνικά θα μιλούν όλα τα τραγούδια της σημερινής μας εκπομπής, φίλες και φίλοι. Ήταν το Where the Wild Roses Grow του 1995, ένα τραγούδι από τον Nick Cave, τον συντρόφευσε η Kylie Minogue, από τον δίσκο Murder Ballads. Ένα τραγούδι το οποίο στηρίχθηκε σε ένα άλλο παραδοσιακό τραγούδι της Αυστραλίας, το Down in the Willow Garden, όπου σε εκείνο, όπως και σε αυτό, ένας άντρας έσφαξε μία γυναίκα με την οποία έβγαινε ραντεβού. Καλησπέρα σας. Καλώς ήλθατε στην εκπομπή «Μια ιστορία θα σας πω» στους 102 των FM του ραδιοφωνικού σταθμού Μακεδονίας της R3. Θανάσης Βικόπουλος στο μικρόφωνο, Κώστας Σαββίδη στην τεχνική υποστήριξη. Την καλησπέρα μας στους φίλους και τις φίλες στο πρώτο πρόγραμμα, στους ακροατές και τις ακροάτρες Αέρα Πάτρας και Ραχανίων που μας ακούν αυτήν την ώρα σε απευθείας μετάδοση, καθώς επίσης και σε όλους όσοι μας ακούν από το διαδίκτυο. Ξέρετε, φίλες και φίλοι, ποια είναι η διαφορά ανάμεσα στο αποτύπωμα και το ίχνος? Το αποτύπωμα είναι ένα σημάδι εκεί από όπου πέρασε κάποιος ή κάτι, από το οποίο σημάδι μπορεί να ανακαλυφθεί η ταυτότητα του διερχόμενου από το χώρο. Το ίχνος είναι και αυτό σημάδι, από το οποίο όμως δεν μπορούμε να ανακαλύψουμε ποιος ήταν. Θα σας δώσω ένα απλό παράδειγμα. Ένας άνθρωπος διασχίζει με το μηχανικό έλκυθρό του μια πλαγιά. Οι αυλακές του έλκυθρου είναι ίχνη, διότι δεν μπορούμε να ανακαλύψουμε ποιος οδηγούσε το snowmobile. Αν όμως αυτός ο κάποιος πιάσει το τιμόνι του έλκυθρου με γυμνά τα χέρια, βρούμε εμείς το έλκυθρο και το εξετάσουμε στο τιμόνι, μπορούμε να βρούμε ποιος ήταν ο οδηγός. Διότι πολύ απλά, πάνω στο τιμόνι δεν αφήνουμε ίχνη, αλλά αποτυπώματα. Τα αποτυπώματα είναι πολλά πια, χάρη κυρίως στο DNA. Αρκεί μια κοιλίδα αίματος, λίγος υδρότας, μια σταγόνα σάλιου και να βάλεις τις αρχές στο κατόπι σου. Εμείς όμως σήμερα κυρίως έχουμε ανάγκη το κορυφαίο των αποτυπωμάτων. Το δαχτυλικό αποτύπωμα, το οποίο σαν σήμερα θα μπει στις εγκληματολογικές έρευνες της αστυνομίας της Νέας Υόρκης εν έτη 1906. Μια σημαντική στιγμή για την πόλη, γενικότερα για την αστυνομία, όχι μόνο όπως θα αποδειχθεί των Ηνωμένων Πολιτειών, αλλά και γενικότερα. Αλλά, κακά τα ψέματα, τη Νέα Υόρκη την αποκαλούσαν Μεγαλομήλο και τα διάφορα παράνομα σκουλικάκια του, με τον ερχομό των δαχτυλικών αποτυπωμάτων, έμπαιναν σε αντίστοιχα μεγάλους μπελάδες. Δακτυλικό αποτύπωμα λοιπόν. Το δάχτυλο κάθε ανθρώπου έχει μοναδικό ανάγλυφο σχήμα στην επιφάνειά του, που βρίσκεται αντίθετα από τον ήχη και κυρίως χρησιμοποιείται για να πιάνει πράγματα και να αφήνει μοναδικά λιπαρά σημάδια στα αντικείμενα τα οποία χειρίζεται. Τα δακτυλικά μας αποτυπώματα είναι μοναδικά. Θα θυμάστε οι περισσότεροι την ημέρα έκδοσης της ταυτότητάς μας, βάπτισμα των δακτύλων στο σκούρο μελάνι, και μετά αφήνετε το αποτύπωμα στο χαρτί. Εννοείται πως για όσους έχουν ποινικό μητρό, κρατείτε ειδικό ευρετήριο για γρήγορες συσχετήσεις με διάφορα αξιόπινα συμβάντα. Όπως τονίζει ο καθηγητής εγκληματολογίας Παναγιώτης Σερδάρης στην ειδική σελίδα της Ελληνικής Αστυνομίας περί αποτυπωμάτων, οι πρώτες πληροφορίες για την δακτυλοσκοπία βρέθηκαν στην παλιά πόλη Νιβερία στο σημερινό Ιράκ, που θεμελιώθηκε στα τέλη του 5ου αιώνα π.Χ. επί της βασιλείας του Αστουρμπανιράλ. Εκεί λοιπόν είχε ιδρυθεί πλούσια βιβλιοθήκη στο Οπαλάτι με πάνω από 22.000 πύλινες πλάκες με σφινοειδή γραφή. Επάνω στην επιφάνεια αυτών των πλακών, οι οποίες βρίσκονται στο Μουσείο του Λονδίνου τώρα πια στην Αγγλία, αντί υπογραφής ο συντάκτης, ο γραμματέας δηλαδή του εγγράφου, έθετε το αποτύπωμα του δακτύλου του, το οποίο ήταν απαραίτητο, χρησιμοποιώντας το έτσι σαν μέσο ταυτοποίησης και πιστοποίησης του εγγράφου. Κατά τις πρώτες μετά Χριστόν δεκαετίες σε πολλές ασιατικές χώρες, συμπεριλαμβανομένων Κίνας και Ιαπωνίας, άρχισε η γραφή με βούρτσα από τρίχες ζώων. Επειδή δεν υπήρχαν όμως αρκετές βούρτσες, πολλοί άνθρωποι υπέγραφαν τα κείμενά τους με το δάχτυλο βουτισμένο σε κάποιο έγχρωμο υγρό. Με αυτή τη διαδικασία παρέμειναν λεκέδες, μουτζούρες, που περίχαν ίχνη από τις επιθυλικές γραμμές του δάχτυλου, ιδιάζουσες για τα δάχτυλα του υπογράφοντα. Κάποιοι ερευνητές εκείνης της εποχής αντιλήφθηκαν τη μεγάλη ετερομορφία και ποικιλία των συνδυασμών των δακτυλικών απεικονίσεων και άρχισαν να τις μελετούν σε βάθος. Ένας από αυτούς υπήρξε ο Κινέζος συγγραφέας Κουά Κουνγγέν, ο οποίος έζησε γύρω στα 650 μετά Χριστόν και ο οποίος έγραψε ότι τα δακτυλικά αποτυπώματα μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως μέσο για την ταυτοποίηση του δημιουργού συγκεκριμένου εγγράφου. Το δακτυλικό αποτύπωμα σταδιακά βρήκε εφαρμογή στην πολιτική δικονομία, στο οικογενειακό δίκαιο, την εγκληματολογία και την νομοθεσία των συμπεριφορών και σχέσεων των ανθρώπων. Για παράδειγμα, στις περιπτώσεις διαζυγίων στις κινέζικες οικογένειες, ο άνδρας έπρεπε να δώσει έγγραφο στη γυναίκα του επάνω στο οποίο έθετε δακτυλικό αποτύπωμα, πιστοποιώντας με αυτό τους λόγους διάλυσης του γάμου της, και αυτό βέβαια είχε νομική ισχύ. Πάμε όμως σε ένα ακόμη φωνικό, μουσικά. Θα μας το διηγηθεί ο μεγάλος Tom Waits. Το τραγούδι έχει τίτλο Murder in the Red Barn. Φόνος στον κόκκινο αχυρώνα. Ένα τραγούδι του 1992. Μια πραγματική ιστορία. Διηγείται ένα φωνικό, το οποίο συνέβη στην Αγγλία όντως στα 1827, όταν μια νεαρή κοπέλα, η Μαρία Μάρτεν, δολοφονήθηκε με πυροβολισμό στο κεφάλι από τον εραστή της William Corder. Αυτός λοιπόν, φίλες και φίλοι, ήταν ο Tom Waits στο τραγούδι Murder in the Red Barn, για ένα φωνικό που σημειώθηκε στο Suffolk της Αγγλίας το 1827, όταν η Μαρία Μάρτεν δεχόταν σφαίρα στο κεφάλι από τον εραστή της William Corder. Είχαμε αφήσει όμως τον Κροάτη επικεφαλής του εγκληματολογικού τμήματος της αστυνομίας του Buenos Aires, Juan Vucetic, να ψάχνει τη λύση του μυστηρίου, όντας γοητευμένος από τις ανθρωπομετρικές έρευνες του Γάλλου Alphonse Bertillon, που κυριαρχούσε, όπως είχαμε πει, στην εγκληματολογία. Ο Bertillon, αρχιοθέτης άλλωστε της αστυνομίας των Παρισίων, είχε κρίνει ότι η μέθοδη αναγνώρισης δραστών που εφαρμόζονταν από τις γαλλικές αρχές ήταν ανεπαρκής και έτσι αποφάσισε να φτιάξει ένα πιο αξιόπιστο σύστημα αντιστοίχησης που θα βασιζόταν στην μέτρηση 11 μέρων του σώματος, όπως το μέγεθος της κεφαλής, του μήκους των άκρων και των γενικότερων διαστάσεων του σώματος. Στη δική του μέθοδο γινόταν ακόμη αναφορά στα στίγματα που εντοπίζονταν στο σώμα, όπως ουλές, τατουάζ και άλλα, αλλά και σε συγκεκριμένα χαρακτηριστικά της προσωπικότητας του φυσικού προσώπου. Η ανθρωπομετρία, γνωστή τότε και ως Bertillonage, από το όνομα του επινοητή της, του Bertillon, υιοθετήθηκε σύντομα από τις Βρετανικές και Αμερικανικές αστυνομικές αρχές, κάνοντας τον εγκληματολόγο γνωστό στα απέραντα του κόσμου. Ο Vucetic είχε εντυπωσιαστεί μεν και αυτός από τη μέθοδο, τη θεωρούσε όμως γεμάτη ψεγάδια και έτσι στράφηκε στο πανάρχιο σύστημα ταυτοποίησης των ανθρώπων, τα δακτυλικά αποτυπώματα. Τι έκανε ο Κροάτης, ουσιαστικά εισήγαγε στη σύγχρονη εγκληματολογία αυτό που, όπως είδαμε, οι αρχαίοι πολιτισμοί ήξεραν σχεδόν διαστητικά, ότι δηλαδή κάθε ανθρώπινο αποτύπωμα είναι μοναδικό. Ο ερευνητής του Vucetic και συγκεκριμένα ο επιθεωρητής Αλβάρες της Κεντρικής Αστυνομικής Διεύθυνσης, δασκαλεμένος βέβαια από τον ίδιο, αναζήτησε δακτυλικά αποτυπώματα στον τόπο του εγκλήματος και βρήκε τελικά ένα καφέ ίχνος πάνω στην πόρτα της κρεβατοκάμερας, το οποίο, εξετάζοντάς το στη συνέχεια, αποδείχθηκε πως ήταν αποτύπωμα δακτύλου πάνω σε ξεραμένο αίμα. Ο Vucetic, που μεταξύ άλλων ήταν και διευθυντής του Κέντρου Δακτυλοσκοπίας του Buenos Aires, μιας δακτυλοσκοπίας που είχε ο ίδιος ανακαλύψει την προηγούμενη χρονιά, έβαλε τη μητέρα των νεκρών παιδιών, τη Ρόχας, να του δώσει το δακτυλικό της αποτύπωμα πάνω σε μελάνη, θέλοντας να ελέγξει τη θεωρία του. Ο Vucetic τη μέθοδο εκείνη την ονόμαζε συγκριτική δακτυλοσκοπία και τη στήριζε όχι τόσο πάνω στον Bertillonage όσο στα δεδομένα παρατήρησης και τα πειράματα του πολυμαθούς Βικτοριανού Sir Francis Galton, που ήταν μεν ξάδελφος του Δαρβίνου, δεν είχε ωστόσο να ζηλέψει σε τίποτα από τον αιρετικό φυσιοδίφη σε όρους επιστημοσύνης. Ο Galton, μέσα στο τεράστιο σε έκταση και όγκο έργο του, είχε υπογραμμίσει κάπου πως τα δακτυλικά αποτυπώματα μπορούσαν να θεωρηθούν αξιόπιστα ως προσωπικά τεκμήρια, καθώς δεν επιδέχονταν αλλοιώσεις. Το θέμα που παρέμενε όμως ήταν αν είναι πράγματι μοναδικά σε κάθε άνθρωπο. Η απόδειξη της θεωρίας έμελε να είναι εμπειρική, γεννώντας ένα νέο πεδίο εγκληματολογικής έρευνας. Γιατί μπορεί μεν ο Γερμανός ανατόμος Μέγερ να είχε υπενιχθεί ήδη από το 1788 ότι τα σχέδια που αφήνει η επιδερμίδα της εσωτερικής πλευράς των δακτύλων είναι μοναδικά για κάθε άνθρωπο, ωστόσο στα χρόνια εκείνα κανείς δεν του έδωσε σημασία. Δεν πρέπει άλλωστε να ξεχνάμε ότι οι ανθρωπομετρικές μέθοδοι του Bertillon έκαναν θράψη στις αστυνομίες της Δύσης και κάθε εγκληματολογική συζήτηση ήταν κομμένη στο ξεκίνημά της. Έτσι λοιπόν, παρά το γεγονός ότι ακόμα και ο Vucetic δεν είχε παρά μια στοιχειώδη κατανόηση των αναγνωριστικών τεχνικών, κατάφερε να συνάγει το συμπέρασμα ότι το ξεραμένο αποτύπωμα στην πόρτα ήταν της μητέρας των παιδιών, της Ρόχας. Φέρνοντάς την ενώπιον του θριάμβου αυτού της σήμανσης, η μητέρα ξέσπασε σε κλάματα και ομολόγησε το αποτρόπαιο έγκλημά της. Πάμε στο τραγούδι, στο Νεμπράσκα, από τον Bruce Springsteen. Ένα τραγούδι του 1982, το οποίο διηγείται την ιστορία του Charles Starkweather, ο οποίος μαζί με την έφηβη σύντροφό του, την Carol Ann Fugate, δολοφόνησαν μέσα σε 8 ημέρες, το 1958, 10 άτομα. Ο ίδιος έκανε έναν έξτρα φόνο πριν συναντήσει την αγαπημένη του.
Declared me unfit to live, said into that great void my soul be hurled. You want to know why I did what I did? Sir, I guess it's just a meanness and this world.
Ραδιοφωνικός σταθμός Μακεδονίας της ΕΡΤ 102 FM. Ακούτε πάντα την εκπομπή «Μια ιστορία θα σας πω». Θανάσης Βικόπουλος στο μικρόφωνο. Κώστας Σαββίδης στην τεχνική υποστήριξη. Αυτό που ομολόγησε η μητέρα Φώνης ήταν τραγικό. Η Ρόχας είχε σκοτώσει τα παιδιά της στην απέλπιδη προσπάθειά της να βελτιώσει τις πιθανότητες να την παντρευτεί ο σύντροφός της, ο οποίος συχνά της έλεγε πως μία χαρά θα την παντρευόταν, υπό άλλες συνθήκες δηλαδή, χωρίς παιδιά. Την ώρα που η σύγχρονη για την εποχή Μίδια καταδικαζόταν σε ισόβια, η μεγάλη νίκη ήταν της σήμανσης και όχι των ανακριτικών αρχών, και ιδιαιτέρως του Βούσιτιτς, η πίστη του οποίου στα δακτυλικά αποτυπώματα είχε δικαιωθεί. Αλλά αυτό δεν είναι το τέλος της ιστορίας μας. Η υπόθεση Ρόχας και η δαιμόνια εξιχνίασή της έστρωσε το έδαφος για τη χρήση των δακτυλικών αποτυπωμάτων στην αναγνώριση και ταυτοποίηση προσώπων. Ταυτοχρόνως, ο Κροάτης απέδειξε την ανωτερότητα και αποτελεσματικότητα των δακτυλικών αποτυπωμάτων σε σχέση με τα υπόλοιπα βιομετρικά στοιχεία που χρησιμοποιούσαν οι αστυνομικές αρχές, οι οποίες σε πολλές περιπτώσεις κατέληγαν σε κωμικοτραγικές καταστάσεις. Ο Δαλματός, διότι από εκεί ήταν η καταγωγή του, ανθρωπολόγος και εγκληματολόγος Χουάν Ιβάν, να λέμε την αλήθεια, ήταν το πραγματικό του όνομα, Βούσιτιτς, αξιοποιώντας τις απόψεις του Σερ Φράνσις Γκάλντον, τις οποίες είχε διαβάσει, άρχισε να συλλέγει αποτυπώματα και των 10 δακτύλων από τους κακοποιούς που έπεφταν στα χέρια του αστυνομικού τμήματος του Μπουένος Άιρες. Η έρευνά του, αναλυτική στα ανθρωπομετρικά δεδομένα, τον έκανε να καταλήξει στο συμπέρασμα πως τα αποτυπώματα θα μπορούσαν να ομαδοποιηθούν και να κατηγοριοποιηθούν σύμφωνα με μία σειρά από πρότυπα. Και κάπως έτσι, το 1891 ανακήρυξε πανηγυρικά τη γέννηση της συγκριτικής δακτυλοσκοπίας, την ίδια ώρα που ανέτησε και νέους μηχανισμούς για να επιτυγχάνει την καλύτερη δυνατή ποιότητα των συλλεγόμενων πληροφοριών. Βέβαια, μη θαρείτε πως ο δρόμος του ήταν στρωμένος με ροδοπέταλα. Παρά το θριαμβό του στην υπόθεση Ρόχας, θα έπρεπε να περιμένει άλλα 2 χρόνια για να πιστούν τελικά οι επικεφαλείς των αστυνομικών αρχών πως τα δεδομένα του Μπερδιγιόν δεν ήταν πλέον απαραίτητα. Μέχρι και το 1894, όταν το σύστημά του έγινε τελικά αποδεκτό από την αστυνομία της χώρας του, ο Βούσιτιτς το είχε εξελίξει πολύ περισσότερο. Πλέον είχε κατηγοριοποιήσει έναν μεγάλο αριθμό καρτελών με αποτυπώματα και τις είχε ομαδοποιήσει σε μικρές λίστες που ήταν εύκολο να αναζητηθούν. Μάλιστα, ο ίδιος είχε αποκαλέσει την μέθοδο εκείνη γκαλτόνια, φαλαγκομετρία, θέλοντας να αποδώσει τιμή στον πολυεπιστήμονα της Βικτοριανής εποχής, τον Γκάλτον, την οποία έπειτα από συστάσεις βέβαια συναδέλφων του, και αναφέρομαι στο όνομα που έδωσε στη μέθοδό του, την άλλαξε σε δακτυλοσκοπία. Η συγκριτική δακτυλοσκοπία του Βούσιτιτς, που ήδη από το 1892 είχε διακρίνει περισσότερα από 101 διαφορετικά μοτίβα δακτυλικών αποτυπωμάτων, έμελε να αφήσει βαριά, όπως αποδείχτηκε, κληρονομιά στην ανθρωπότητα. Το Μάρτιο του 1892 ο Βούσιτιτς έπαιρνε την απόφαση να ανοίξει το πρώτο εγκληματολογικό γραφείο του κόσμου για την εξιχνίαση υποθέσεων αποκλειστικά με τη βοήθεια των δακτυλικών αποτυπωμάτων. Και μέχρι τα τέλη Ιούνιου της χρονιάς εκείνης μετρούσε και την πρώτη εμφατική του νίκη. Την ώρα που η αστυνομία της Αργεντινής υιοθετούσε το σύστημά του και έδειχνε στον υπόλοιπο κόσμο πόσο ανώτερη ήταν η μέθοδος του Βούσιτιτς από τα άλλα βιομετρικά συστήματα αναγνώρισης, ο ίδιος δημοσίευε πλέον τις θεωρίες και τις παρατηρήσεις του σε μια σειρά βιβλίων και άρθρων. Όταν κυκλοφόρησε στα 1904 το έργο «Δακτυλοσκοπία Κομπαράδα», δηλαδή συγκριτική δακτυλοσκοπία, το μεγάλο του έργο που μεταφράστηκε σε πάμπολες γλώσσες, ο ίδιος ταξίδευε ανά τον κόσμο εκπαιδεύοντας τις αστυνομίες και δίνοντας διαλέξεις σε εγκληματολογικά συνέδρια. Είχε φτιάξει πράγματι το πιο αψεγάδιαστο σύστημα αναγνώρισης που υπήρχε. Και έτσι ήταν η Αργεντινή η πρώτη χώρα του κόσμου που καταργούσε την ανθρωπομετρία και υιοθετούσε τα ασφαλέστερα δακτυλικά αποτυπώματα στα ποινικά μητρώα των δραστών. Οι περισσότερες λατινοαμερικάνικες και κυρίως οι ισπανόφωνες χώρες συνεχίζουν να εφαρμόζουν το σύστημα ταξινόμησης αποτυπωμάτων του Βούσετιτς. Γιατί υπάρχει κι άλλο, θα με ρωτήσετε. Ναι, υπάρχει κι άλλο. Τα αποτυπώματά μου, τα δακτυλικά μου αποτυπώματα είναι πάνω στον τοίχο. Και λίγο πιο κάτω, τα δακτυλικά μου αποτυπώματα είναι παντού στον κόσμο. Μας λέει η Στίνα Νόρντεσταμ στο τραγούδι της Crime. Δεν ήταν όμως ο μόνος, όπως είπαμε, που δούλευε πάνω στην ταξινόμηση των δακτυλικών αποτυπωμάτων. Πρέπει να αναφέρουμε τον Βρετανό αξιωματικό Έντουαρντ Χένρι, γενικό επιθεωρητή στην αστυνομία της Βεγγάλης, ο οποίος στις 5 Ιουλίου του 1900 στο Λονδίνο συναντήθηκε με τους ειδικούς εγκληματολόγους της Scotland Yard και πρότεινε λεπτομερές σχέδιο των γνωρισμάτων των επιθυλικών γραμμών που υπόκεινται σε αυστηρά καθορισμένη συστηματοποίηση. Εξαιτίας αυτής της υπόθεσης, το σύστημα για την εξαγωγή των γενικών και μερικών γνωρισμάτων και της ταξινόμησης των αποτυπωμάτων ονομάστηκε σύστημα Henry Galton. έγινε ένας συνδυασμός, δηλαδή, θα λέγαμε, των δύο ειδικών. Το συγκεκριμένο σύστημα συνεχίζει να παραμένει σε ισχύ στις χώρες της Ευρώπης και στις Ηνωμένες Πολιτείες. Η συντηρητική πλειονότητα των εγκληματολογικών του κόσμου συνεχίζει να βασίζεται είτε στο σύστημα του Βούσετιτς είτε του Χένρι, ενώ η Ιντερπολ χρησιμοποιεί και τις δύο μεθόδους. Και καθότι, όπως είπαμε στην αρχή, τα αποτυπώματα δεν είναι μόνο δακτυλικά, έτσι για την τιμή των όπλων και σαφώς περιληπτικά, μπορούμε να σας πούμε και τις άλλες κατηγορίες. Αποτύπωμα DNA έχει μπει στη ζωή μας, σε κάθε οργανισμό που αναπαράγεται από φύλλα και όχι από τον ίδιο του τον εαυτό. Το DNA είναι διαφορετικό, εκτός βέβαια από τα ομοζυγωτά δίδυμα αδέρφια. Οποιοδήποτε σημάδι παραμένει σε κάποιο σημείο και περιέχει DNA θεωρείται αποτύπωμα και επίσης χρησιμοποιείται και ως αποδεικτικό στοιχείο εγκληματολογικά. Βάσει νόμου, οι αρχές δεν κρατούν επίσημα αρχεία για το DNA των πολιτών. Οι περισσότεροι, ωστόσο, έχουν κάνει αιματολογικές εξετάσεις και μπορεί να γίνει ταυτοποίηση, εάν χρειαστεί, από τα ιατρικά αυτά αρχεία, όταν όμως έχουν αλλοιωθεί σε σημαντικό βαθμό όλα τα άλλα στοιχεία της ταυτοποίησης. Τι άλλο είναι αποτύπωμα? Λοιπόν, είναι η οδοντοστοιχεία, αν όχι και τέλεια μοναδικό. Πάντως, το δάγκωμά σας μοναδικό είναι. Απλώς αλλάζει, για παράδειγμα. Ένα σφράγισμα να κάνετε και δεν είναι όπως πριν, ωστόσο από το ένα σημείο και μετά ξαναγίνεται, ας το πούμε, μοναδικό. Τι γίνεται τώρα με τα ζώα και τα πόδια των ζώων που περπατούν στο έδαφος? Αφήνουν σημάδια με το σχήμα τους σε αυτό. Όταν το σημάδι είναι αρκετά καθαρό ώστε μπορούμε να αναγνωρίσουμε την ταυτότητα του είδους του ζώου, μιλάμε για ίχνος. Όταν μπορούμε να αναγνωρίσουμε το ίδιο το ζώο από τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του ίχνους, μπορούμε να χρησιμοποιούμε τον όρο αποτύπωμα. Αυτά συνήθως λαμβάνονται με γύψινα εκμαγεία που καλουπώνονται γύρω από το ίχνος στο έδαφος με ένα δακτύλιο που χαρτώνει. Τα φυσικά αποτυπώματα προϊστορικών ζώων σε κατάλληλο έδαφος μας έδωσαν πληροφορίες εδώ και δεκαετίες για τα ζώα, όπως το είδος του βαδίσματός τους, το βάρος κτλ. Και τέλος έχουμε τα αποτυπώματα σε σήματα. Με τη δειγματοληψία σήματος γίνεται καταγραφή φυσικών διακυμάνσεων στο χρόνο. Ένα σήμα όμως περιέχει πάντα και θόρυβο, δεν περιέχει δηλαδή μόνο αυτό που μας ενδιαφέρει. Πολλές φορές το ίδιο το σήμα πνίγεται μέσα σε αυτόν τον θόρυβο και είναι πολύ δύσκολο να ανασυρθεί μετά από την καταγραφή. Με κατάλληλες βέβαια μεθόδους μπορεί να ξεχωρίσει το αποτύπωμα της φωνής κάποιου ή του ήχου μιας μηχανής μέσα σε μια ηχητική καταγραφή. Στην πρόγνωση σεισμών, για παράδειγμα, γίνεται προσπάθεια εντοπισμού αποτυπωμάτων για την αποκάλυψη της ταυτότητας πιθανών προσεισμικών σημάτων μέσα στις ηλεκτρικές και ηλεκτρομαγνητικές φυσικές διαταραχές που καταγράφονται. Πολλές φορές, με την προσπάθεια αφαίρεσης του θορύβου, αφαιρείται το αποτύπωμα σημαντικής πληροφορίας. Ένα τέτοιο παράδειγμα είναι η αφαίρεση του αποτυπώματος της λεπτής υφής του ηλεκτρικού κυκλώματος της καρδιάς από συνηθισμένο καρδιογράφημα, το οποίο εμφανίζεται λίο και όχι τραχή όπως θα έπρεπε αν εμφανιζόταν φυσιολογικά όλο το εύρος των ηλεκτρικών συχνοτήτων που παράγουν. Πάμε στο πρώτο τελευταίο τραγούδι μας, ένα τραγούδι το οποίο πραγματικά αποτελεί απόδειξη αυτού που λέει η δικαιοσύνη, το ότι κανείς δεν μπορεί να χαρακτηριστεί ένοχος αν δεν αποδειχθεί η ενοχή του. Το «The Night the Lights Went Down in Georgia» από την Vicki Lawrence είναι ένα τραγούδι το οποίο πραγματικά πρέπει να ψάξετε στους στίχους και να δείτε πως μπορούν να μπερδευτούν τα πράγματα.
Been 2 weeks gone and he thought he'd stop at Webb's and have him a drink before he went home to her. Andy Wolo said hello and he said hi, what's doing, whoa, said sit down, I've got some bad news, it's gonna hurt. He said I'm your best friend and you know that's right, but your young bride ain't home tonight. Since you've been gone she's been seeing that Amos boy Seth. Got mad and he saw red. And Andy said, boy, don't you lose your head, 'cause to tell you the truth, I've been with her myself. That's the night that the lights went out in Georgia. That's the night that they haunted the innocent man.
don't trust your soul and no backwoods southern lawyer. Cause the judge in the town's got bloodstains on his hands. Well, Andy got scared and left the bar, walking on home cause he didn't live far. See, Andy didn't have many friends and he just lost him one. Brother thought his wife must have left town, so he went home and finally found the only thing Papa had left him, and that was a gun. Then he went off to Andy's house, slipping through the backwoods quiet as a mouse. Came upon some tracks too small for Andy to make. He looked through the screen at the back porch door, and he saw Andy lying on the floor in a puddle of blood. And he started to shake. Well, the Georgia patrol wasn't making their round, so he fired a shot just to flag them down. And a big-bellied sheriff grabbed his gun and said, why'd you do it? And the judge said guilty in a make-believe trial, slapped the sheriff on the back with a smile, said, supper's waiting at home and I gotta get to it. That's the night that the lights went out in Georgia.
Ένα τσίκ ήθελε η σύγχρονη ιατρική, για να το ελαφρύνουμε και λίγο, να βάλει στις λίστες της και το άγνωστο σε όλους, γνωστό σε μένα, αποτύπωμα Θανάση Βικόπουλο, ο οποίος γεννημένος με την καρδιά να κοιτάει προς τα αριστερά, όταν υποβλήθηκε για πρώτη φορά σε καρδιογράφημα, δεν παρήγαγε κανέναν ήχο και έβγαλε μία ευθεία πιο νεκρού και από του νεκρού. Μπορείτε να το φανταστείτε, έτσι είναι γεγονός. Λοιπόν, φινάλε σιγά σιγά. Κάτι που σίγουρα μπορούμε να πούμε, για να επιστρέψουμε και στα δακτυλικά αποτυπώματα, είναι πως το ολοκληρωμένο αυτοματοποιημένο σύστημα αναγνώρισης δακτυλικών αποτυπωμάτων του FBI, το διαβόητο IFIS, η μεγαλύτερη βιομετρική βάση δεδομένων του κόσμου, φιλοξενεί σήμερα τα αποτυπώματα περισσότερων από 103 εκατομμυρίων Αμερικανών, αλλά και 73.000 ανθρώπων σε όλα τα μήκη και πλάτη της γης, τους οποίους το FBI θεωρεί ύποπτους για τρομοκρατία. Από τον δίσκο It's Only Rock and Roll του 1974 θα ακούσουμε, κλείνοντας, τους θρυλικούς Rolling Stones να ερμηνεύουν το τραγούδι Φάκελος δακτυλικών αποτυπωμάτων, Fingerprint File. Γεια και χαρά. We'll be right back.
I don't know. Way better lay low.
Sleep tight.